Eguerdi honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Guztiondako lana badago, lana banatzen baldin bada, premisa hori urtetan aditu dugu ezkerretik, sindikatu eragile eta alderdietatik, baina krisialdi sakona datorren honetan, beharra ere izango da, geratzen den lana ongi banatzea guztion artean. Lab sindikatuak argi du, aldarrikapenetatik errealitatera pasea bar da, lanaren banaketa horretan.
Urtetan aldarrikatu duguna, gaur egun ezin bertzeko planteamendu batzuk dire, nahi eta baldin badugu enplegua mantentzea. Eta...
Lab sindikatuak 32 orduko lanastea proposatu du Volkswagenen elektrifikazioak suposatu ditzakeen enplegu galerari aurre egiteko. Landabenen izanen da lana, kotxe elektrikoak montatzen, ura banatzea izanen da gakoa, atzera pausorik eman ez dadin. Kezkatuta gaude Volkswagenen etorkizunarekin eta baita Siemens Gamesako egoerarekin. 110%ko plantilla murrizketa iragarri du mundu osoan zuzendaritzak eta horrek noski eragina izanen du Nafarroako lantokian. Gaur bilduko dira lehendabiziko aldiz sindikatuak zuzendaritzarekin. Nafarroko gobernuak neurriak eskatu dizkio Europari, energia berriztagarrien sektorea desagertu ez dadin. Augustia, iraileko langabezi datua ezagutu dugun egunean, 227 langabetu gehiago dago azken hilabete honetan, baina urte batetik bestera lan bila dabiltza nafarrak gutxiago dira. Gizarte gaietarako kontsilaria baikor azaldu da gaur prentsaurrean, Nafarroko ekonomia eta ondorioz enpleguaren etorkizunera begira baikor entzun dugu Mari Carmen Maeztu. Eta lan arlo albo batera utzi gabe albiste beltza berriz ere bigarrena bi egunetan, Aioko paperfabrikako 60 urteko langile baten heriotzaren berri izan baitugu, irailaren 22an bihotzekoa eman zion lanean zegoela, eta atzo arratsaldean zendu zen, 48 ordutan hil egiten den bigarren langilea alegia. Bestelako gaiak ere izan ditugu Iruñerrian gaur jarraian errepasatuko ditugunak albiste kontakizun honetan. Foro sozial iraunkorrak estatuaren biktimak asimetriatik berdintasunera txostena aurkeztu dio gaur Unai Ualde Nafarroko parlamentuko presidenteari, bertan izan gara en zuzen parlamentuan Nafarroako foro sozial iraunkorreko kideekin solasean. Saloa telebistako 25 urte bete ditu eta ospatzeko 16 hitzaldi antolatu dituzte egunotan. Baztan eta Malerrekan jaio, baina gaur egun Iruñerrian ere ikus dezakegun telebista honek gainbizitzean du erronka nagusia, bere zuzendariak gaur Euskal Herri Irratian azaldu duenez. Hauek dira gure gaurko albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, guztiak jorratuko ditugu banan-banan, jarraian, aldez aurretik ordea, eguraldiari ere erreparatuko diogun. Beste egun eder bat gurean, San Miguelgo udatxoa bizitzen ari gara egunotan, goizak fresko baina egun epelekin. Zerua garbi, goizean goizetik eta temperaturak gorunzko joerarekin orduek aurrera egin ahala. Gaur arratsaldean ere, 28-29 graduen ingurura iritsiko dira termometroak, hori bai, txaketa eskutan eraman beharko dugu, dagoeneko ez gaudelako udan eta eguzkia joan bezain pronto, somatzen delako freskoa. Horrela emanen ditugu datozen egunak ere, ostegunean agian odei gehiagorekin, baina prezipitaziorik gabe. Honek noski ez du laguntzen suteen kontrako lanean. Atzo izan genuen beste sute garrantzitsu bat hemen Nafarroan Bardean, non eta NATOk eta Espainiako ejertzitoak armadak maniobrak egiten ari zen tokian bertan. Sua arratsaldeko 3:00 eta 4:00 hasi zen eta tuterako suhiltzaileak helikopteroz garraiaturiko brigada bat eta suteak itzaltzeko helikoptero bat bertaratu ziren. Arratsaldeko 6:00 aldera haize aldaketa bat gertatu zen eta sua sakanetara eraman zuen, ondorioz, bitarteko gehiago jarri behar izan ziren suteari aurregiteko eta helikoptero bat gehiago bidali zen bertara. Da, bi aritu ziren lanean, gainera azkoengo parkeko suhiltzaileak ere joan ziren Bardeara. Haizea berriro aldatu ondoren, sutea egonkortu egin zen eta suhiltzaileak itzaltzat jo ahal izan zuten sua arratsaldeko 9:00 aldera. Atzo bertan hasi ziren Espainiako armadaren tiro eta aire maniobrak Bardean eta kasualitatea sute bat sortu zen zonalde horretan bertan. Ostiralera arte ariko dira soldaduak bertan gerretara jolasten. Horrela dago beraz Bardea, hemen Iruñerrian zurik ez azken egunotan, eta zerua garbi. 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria irratian ostiralean Ilunabarreko 9ak laurden gutxitatik aurrera Osasuna Valentzia. Euskal Herria irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Ez gara ohartzen beti zenbait erabakik duten garrantziaz.
Horregatik osasun etxean izan naiz eta aurretiazko borondateen agiri bat egin dut.
Izan ere, bizitzako erabaki garrantzitsu horietarako nik aukeratzea erabakitzen dut.
Aurretiazko borondateen agiria. Argibide gehiagotarako kontsultatu aurretiazkoborondateak.nafarroa.eus edo zure osasun etxean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruña, artearen, pentsamenduaren eta kulturaren epizentroa. Ehun parte hartzaile baino gehiago, 70 ekitaldi, 10 egoitza. Ekitaldi errepika ezina Iruñeko 72-22 topaketekin. Nazioarteko hizlariak, elkarrizketak, erakusketak, tailerrak, kontzertuak, antzerkia, espazio publikoetan jarduerak eta gehiago. Urriaren 6-18 zatoz Iruñeko 72-22 topaketetara. Informazio gehiago, losencuentrosdepamplona.com.
Optika Iruñan ere ikasturte berria. Aurrek begien bidez ikasten dutelako aurrei ikusmen azterketa egiteko garaia da. Betaurrekoetan diseinu eta marka guztiak ohiko bermearekin. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa, 4 Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatuko ditugu, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Enpresa eta industriarekin kezkatuta gaude azkenaldian, etorkizunean, hodei ilunak azaltzen hasi direlako. Hemendik gutxira, ordu biterdietan bilduko dira lehendabiziko aldiz, Siemens Gamesako sindikatuak Alemaniako zuzendaritzarekin. 1800 langile ditu, kaleratzeak iragarri dituen enpresa honek Nafarroan. Bileraren aurrekoa, informazioa bildu du, Loizune Ematria Zabaltza lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, joan den ostegunean iragarri zuen Siemens Gamesa multinazionalak 2900 langile kanporatuko dituela, horietatik 475 Espainiar estatuan. Mistral programa estrategikoaren ondorio dira kaleratzeak, ekainean iragarri zuen enpresak Gamesaren akzioak eskuratzeko eskaintza eginen duela. Momentuz ez dakigu zenbat izan daitezkeen kaleratuko dituztenak hemen Nafarroan, gaur bilerara deitu ditu zuzendaritzak, Comisiones Obreras, UGT eta ELA sindikatuak estatu mailako bilera izanen da, ordu bita erdietan hasiko da eta telematikoa izanen da. Sindikatuek emailez jaso zuten kaleratzen albistea joan den astean eta berriak ezin egona sortu du enpresak Nafarroan dituen lantokietan. Hemen Iruñerrian Agustinosen eta Sarrigurenen. ELA sindikatuko kidea da Puy Remírez.
Ez ditu onartuko eskaleratzeak eta ez ditu onartuko gure lan balditzen okerrera doan edo zein neurririk. Orduan hortik aurrera aurrean izango gaituzte.
Aurrean izanen dira sindikatuak eta gobernuak esan du lanpostu guztiak defendatuko dituela. Kaleratzen inguruko informazioa iritsi eta ia une berean elkartu zen aurreko astean Mikel Irujo enpresa eta ekonomia garapenerako kontseilaria multinazionaleko zuzendariarekin Alemanian. Konpromiso hori bera hartu zuen atzo Nafarroako parlamentuak adierazpen baten bitartez eta Europari ardura bere gain hartzeko eskatu dio gaur kontseilariak.
Europa mailan dauden 4 operadore nagusienak galeretan daudela momentu honetan, horregatik baita ere eskatzen diogu Europako Batasunari aldaketak. Bai subasta arloan aldaketa nagusiak baditugu eta bai gure industria babesteko. Ez dauka inolako zentzurik transizio energetikoan egotea eta era berean gure industria, Europako industria hain momentu latzean egotea.
Siemens Gamesari lotuta edonola aurrekariak ez dira onak, enpresak zituen 6 ekoizpen lantegi itxi dituzte azken 10 urteetan hemen Nafarroan, azken agoizkoa izan da, 2020an itxi zuten mobilizazio luze batzuen ondoren 429 langile kaleratu zituzten.
Eusi barko da, zer gertatzen den, zer aterako den gaurko bilera horretatik, esan bezala, orain, eguerdiko ordu biterdietan bilduko baitira sindikatuak Alemaniako zuzendaritzarekin biharko albiste kontakizunean solastuko gara honetaz, esan bezala, Nafarroan Siemens Gamesak duen etorkizunaz kezkatuta gaudelako. Kezka ere badugu Volkswagenen inguruan, kokxe elektrikoaren etorrera azkarrak goitik behera aldatuko baitu landabengo ekoizpena eta tamalez, han eta hemen, plantilla handiegia dagoela entzuten hasi gara. Kotxe elektrikoaren ekoizpenerako langile gutxiago behar dira, egungo katearen ekoizpenarekin alderatuta eta landabenen 400 eta 600 lanpostu bitartean desagertu daitezkela aurreikusten da. Lantokian bertan hasi dira aurre jubilazioetaz mintzatzen. Bada lanpostu galera horren aurrean erantzuna eta alternativa interesgarria proposatu du gaur goizean Lab sindikatuak. Lana egonen da, Volkswagenek etekin ekonomikoa badu gainera, beraz banatu dadila lan guzti hau. Asier Calderón, Lab sindikatuko industria arduradunak azaldu du proposamena.
32 orduko lanastearena, nun banakako 216 lan egunetatik langile bakoitzak urteko 163 egun urteko lan egun izanen ziren, nun etzen igonen inongo soldata jaitsierarik, mantenduko zen soldata lanaldi murrizketa horren barrenin, lan guztiak banatuko ziren planteamendu horren barrenin, enpresak mantenduko zitun irekita gaur egun badituen lan egun kopuru berdina, hori etzen aldatuko, eta beraz, beraien ekoizpen gaitasuna etzen inongo kasuan eraldatuko edo gutxituko behinpin.
Ez da lehendabiziko aldia, dagoen lanaren inguruko banak eta proposamena entzuten dugula. Proposamen honekin la sindikatuak Volkswagengo langileen lan baldintzako betzeaz gain, galdu daitezkeen 400 lanpostu horiek egonkortzea nahi du.
Aditzen da, edo adirazi izan du da, elektrifikazio prozesu guzti honek 400 eta 600 langile bitarteko eszente bat suposatuko zuela Volkswagen Navarran, eta lab planteatzen ari den proposamen honek balizko eszente hori absorbituko zuen bere osotasunean, eta are gehiago kasu batzuetan enplegua sortzeko aukera ere emanen zuen.
Lanaren banaketa. Laben iritziz urteetako aldarrikapena erreal bihurtzeko beharra dago orain, baldin eta Volkswagen eta Nafarroako enplegu eta ekonomia onik ateratzea nahi badugu. Asier Calderón, Lab sindikatuko industria arduraduna.
Alternatiba hauek momentu honetan aldarrikapen batezatikan beharrezko elementuak direla. Orduan, urteetan aldarrikatu duguna eta beharrezkoa zela parametro batzuetan ere, gaur egun ezin bertzeko planteamendu batzuk dire, nahi eta baldin badugu enplegua mantentzea eta berastasuna eta ondasuna ere herrialdean egotia.
Landaben eta Volkswagen taldeko beste lantokien arteko leiaren inguruan labek ez duzu gehiago egin nahi, ez da langileen arteko leia gogoratu dute lan baldintzen aldeko leia eta borroka baizik gaineratu. Badain zuzen, lantokien arteko leia horri bai, eta ekoizpena batera edo bestera bidaltzearen interes politikoei erreparatu die gaur goizean Nafarroko presidenteak. Maria Txibitek dio ez duela zentzurik pentsatzeak Pedro Sánchezek Martorelgo lantokiaren alde egiten ari denik Volkswagengo zuzendaritzaren aurrean, eta Nafarroko gobernua landabengo enplegua babestu eta handitzeko lanean diarduela azpimarratu du Txibitek.
Confío en que lleguen acuerdos para que garantizar el 100% del empleo y si puede ser aumentar, por supuesto que el gobierno empujará para que se aumente la empleabilidad. Pero hombre, pongamos los debates en sus estrictos términos. Que Pedro Sánchez no decide si se hacen 200.000 coches en Landaben y 4...
Zentzu horretan berriz ere Txibitek dei egin dio Volkswagengo zuzendaritzari arduraz jokatu dezan, eta Nafarroko gobernuak egiten duen esfortzuari enpleguaren bermearekin erantzutera.
El gobierno navarro es responsable y ayudará a Volkswagen. Pero esa misma responsabilidad, personalmente yo, le he pedido a los presidentes de Volkswagen en Navarra, esa misma responsabilidad...
Ardura eskatu die beraz Volkswagengo zuzendaritzako kidei, Nafarroko gobernuko presidenteak, arduraz ari baita Nafarroko gobernu ere bai enplegua bermatu aldera. Gaur hain zuzen ezagutu dugu iraileko langabeziaren inguruko datuak. 427 pertsona gehiago daude langabezian pasaden hilabetean, alanda guztiz ere aurreko urteko datuarekin alderatuta 1500 pertsona gutxiago, 1500 Nafar gutxiago dago lanbila une honetan duela 12 hilabeterekin alderatzen badugu hau da, 4,5 jeitsi da langabezia azkeneko 12 hilabete hauetan. Aurri helduta gaur gizarte gaietarako kontsilaria den Mari Carmen Maeztuk irakurketa egin du, ez dago pozik noski langabezia igo delako, naiz eta urtaroari eta hain zuzen hilabeteari erreparatu dion, urtero hilabete honetan azten bai da langabezia, eta bere aurrikuspenen artean enplegua egonkortuko dela eta enplegua sortuko dela aurrikusten du Mari Carmen Maeztu gizarte gaietarako eta enplegurako kontseilariak.
Estamos en una situación de gran incertidumbre, de gran inestabilidad. En todo caso, también pues podemos decir que por el momento el mercado de trabajo navarro se mantiene relativamente estable. Las previsiones económicas siguen siendo positivas, aunque en cifras.
Eta enpleguaren inguruko atalau itxi aurretik ere bai aipatu, azkeneko 48 ordu honetan 2 heriotz izan direla lanarekin erlazionatuta. Atzo kontatu genizuen Muniainen hain zuzen orain baten erasoa jasanda abeltzaintza ustiategi bateko langilea zendu zela, bada atzo ere bai ezagutu genuen Aioko paper fabrikako 60 urteko langile bat hil egin dela, ospitalean zegoen bihotzekoa eman baitzion pasaden irailaren 22an, eta atzo esan bezala arratsaldean zendu zen, beraz 48 ordutan hil egiten den bigarren langilea da. Enpleguaz gain, industriaz gain, bestelako gaiak jorratuko ditugu Iruñerrian gaur izan ditugunak. Esate baterako foro sozial iraunkorreko kideak gaur Nafarroko parlamentuan izan dira, estatuaren biktimak asimetriatik berdintasunera txostena aurkeztu diote Unai Ualde, parlamentuko presidenteari, eta haien adierazpena jasotzen izan da Loizune Matrelankidea.
Lehentasunezko ardatza du foro sozialak estatuaren biktimek jasaten duten tratamendu asimetrikoa gainditzea, lan horren emaitza den dokumentua aurkeztu diote gaur Unai Ualderi. Estatuaren biktima batzuek iritzi publikoari egiten dizkioten eskaeren kronika eguneratu dute helburu bikoitzarekin, Espeiri Arte.
Dagozkien eskubideak bermatuak izan daitezen eta bizikidetza demokratikoari ekarpena egiteko ere.
Eta 8 eskaera jaso dituzte, egiarako eskubidea bermatzeko neurriak, errespetuzko tratua, sekretu ofizialen legea indargabetzea, edota estatuak duen erantzunkizuna bere gain ardezan behar diren baldintzak eraikitzeko lan egitea besteak beste. Udaberrian antolatutako 2 topaketa publikotan jaso zituzten eskaera horiek, Madrilen eta Donostian, Mikel Zabaltzaren arreba, Idoia Zabaltzak, edota Naparraren anai, Eneko Etxeberriak solaskideek parte hartu zuten horietan. Erakundeak argitu duala ere, ez dela biktima guztien iritzia.
Biktimek, behin eta berriz, gogorarazi digutenez, adosturiko iritzi hori ez da existitzen. Elkarte gutxi batzuen buruan izan ezik.
Estatuaren biktimentzat urtea garrantzitsua izaten ari da foro sozialaren iritziz, 3 urrats aipatu dituzte, irailaren 22an eratu zen foru legearen balorazio batzordea, torturak Nafarroan izan duen eraginari buruzko azterlana martxan jartzea, eta gizarte zibiletik eta bereziki torturatutako pertsonen saretik egiten ari diren lan garrantzitsua. Txostena, Nafarroako parlamentuan aurkeztuko dute urriaren 19an herritarrekiko harremanetarako batzordean.
Arraspisko bat hartuko dugu, iritziaren tartea, zabalduz gaurkoan Jon Abrilen zutabea adituko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Fokua nora begira paratu. Joan den astean UEMak herri euskaldunetako aurre eta gazteen artean egindako ikerketa baten emaitzak izautzera eman zituen. Biharamunean titularra honako hau zen. UEMako herrietan 4 ikasletik 3 gaztelaniaz ikusi dute azkenekoz telesail bat. Testuak aitortzen du arazo nagusia dela datorren ia guzia gaztelaniaz heldu dela hegoaldeko hitzetarat. Baina aldiberian titularren aipatzen da 4 ikasletik 3 gaztelaniaz ikusi dutela azkenekoz telesail bat. Ta egile izanagatik ere, fokua nora begira paratu behar den garrantzitsua da. Izan ere, gazteekin eusko eskaintzarik txikiena dute euskaraz. Oaino 30 urte, zenbaki absolutuetan behar bada, are txikiagoa izan entzen eskaintza hori, baina portzentualki haunitz ez era undiagoa zen, eta ETB-k errate baterako euskara indartzeko asmoarekin, erreferentziazko telesail eta marrazki bizidunak eskaintzen zituen. Geroztik, ikusentzunezkoen mundua arrunt kanbiatu da. Erreferenteak atzerriko plataformak bihurtu dire, eta legez ez dute euskarazko edukirik sortzeko biharrik. Ikusentzunezkoen sektorearen eskaintza osua segitzea bera ezinezkoa da, eta bien artean euskara bezalako hizkuntza txikituak arrantzatzea miraria. Hortaz, fokuak gazteek zer ikusten dutenari begira paratu beharrean, sortzaileen ganparatu beharko genuke, eta bidena bar, legez eduki guziak gure hizkuntzan hartzeko eskubidean. Ia gaztei euskara erabiltzen ez dutenaren zama horik entzen diegun, edo arindu bederen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus euskaraldia hitzez egiteko garaia. Optika Milan, aztertu doainik zure ikusmena. Optika Milan eskaintza zabala lentila eta betaurrekoetan. Optika Milan lentila progresiboak, distantzia edozin izan da, kezkarik ez. Optika Milan, ezkaba bost, Atarrabia, festa on.
Batzarrek antolatua asteartean urriak 4 arratsaldeko 7etan Kondestablen Gerra Ukrainan, datorkigun udazkena. Hondamendi humanitario hau, hondamendi ekonomikoa ere badelako, eta eren uhin suntsitzaileak bereziki herrialde pobrenetara eta Europar Batasuneko estatuetara hedatzen direlako. Gabriel Flores Sánchez, ekonomilari eta Europako politikan adituak parte hartuko du, eta Txema Mauleon Etxeberriak, batzarreko afiliatuak moderatu. Batzarre!
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzutenari zarete aditu dugu Jon Abrilen iritzi tarte horretan, bere zutabe horretan, ikusentzunezkoi ematen zion garrantzia, ematen zaion garrantzia euskararen zabalkuntzearen inguruan, hain zuzen teknologia berriak, ikusentzunezkoak gailu digitalen erabilera sustatzeko sarean euskaraz programa itzuliko da aurten indarbetean. Kultura digitalaren edapena eta euskararen erabileraren sustapena helburu ditu Euskarabideak antolatutako programa on. Reyes Lintxetak bildu du informazioa.
Aurten 6. edizioa ospatuko da eta 3 izanen dira parte hartzeko modu nagusiak. Lehena, urriaren 13an eta 14an Baluarten eginen den gazteentzako topaketa handia. Iruñerriko 10 ikastetxetako 16-17 urteko 900 gazteek hartuko dute parte bi saio hauetan. Honetaz gain, Iruñerritik kanpoko beste 400 gaztek aukera izanen dute lantegi desberdineak egiteko haien ikastetxetan. Eta parte hartzeko 3. modua izanen da toki entitateekin batera antolatu dituzten lantegiak. Hauek Nafarroako hainbat herritan eginen dira, doakoak dira eta 12 urtetik gorako herritar guztientzako irekiak. Urrian eta azaroan zehar eginen dira hauek guztiak eta dagoeneko lehenbizikoa egin dute goizuetan, nola egin argazkiak telefono mugikorrarekin, hain zuzen ere. Hauetarako izen emateko epea zabalik dago programarekin bat egin duten herri guztietan. Baluarteko saio jendetsuetan hainbat tailer, hitzaldi eta proposamen desberdinak izanen dituzte gaztetxoek. Nobedaden artean bideojokoen inguruko saio bereziak, Inigo Martinez Monasterio programaren kudeatzaileak adierazi digun bezala.
Aurten badago hor aldaketa txiki bat eta lantegi berri bat eskeniko dugu elkarlanean Game Erauntzia izeneko elkartarekin. Elkarte honek lan egiten du euskarazko bideojokoak eta sustatzeko Euskal Herri mailan, eta haiek etorriko dira lantegi bat ematera, non pizkatori eginen den ikasleekin batera osnarketa kolektibo bat bideojokoen erabileraren inguruan, eta gerora ere pizkatera gutxiko zaien nolako bideojokoak dauden euskaraz eta jokatzeko aukera izanen duten.
Honetaz gain, egunean behin, jolasera jolasteko aukera, robotika tailerrak, musika sortzeko baliabideak, edota pribatutasuna, edo harreman digitalen inguruko hitzaldiak eskaineko zaizkie, baluartera hurbiltzen diren gazte guztiei.
Badain zuzen, euskarazko beste eduki batzuk ikusentzunezkoak, saloak telebistan gozatu eta ikus ditzazkegunak, urteurrena ospatzen ari dira, eta gaur bere zuzendariarekin mintzatzeko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian.
1987an sortu zuten Saloa Telebista Baztan, Bertizarana eta Malerrekan. Egun baina hemen Iruñerrian ere eskaintzen du zerbitzua euskarazko Herri Telebistak. 25 urte bete ditu eta ospakizun betean dira. Joseba Igarabide.
Horako hitzaldi batzuk, baita ere gazte edo haurtxoentzako ekitaldi batzuk, eta azkenik baita ere mai inguru erosamar bat antolatu dugu. Zenean ikusteko aukera ematen dugu, baita ere streamingeta grabatzen dugun bitartean.
Telebista Iruñeko erdigurena eramanen du Saloa Telebistak, Sudur Gorri saioaren lau atal kondestabletik eginen dituzte urriaren 6an, 13an, 17an eta 24an. Urte urrena ospatzeko gainera 16 hitzaldi antolatu dituzte, gaur da lehenengoa, geltokin, arratsaldeko 7etan, Nafarroako basoak hitzaldia eskainiko du Mielmari Elosegiluzek.
Interesgarri. Itzaldi hau, bestelako proposamenak ere bai baditugu gaur arratsalderako, Reyes Ilintxeta.
Gaur arratsaldean ibilaldi ornitologiko bat eginen da Iruñean udalaren ingurumen eziketarako guneak antolatuta. Gabi Berasategi biologoa eta ornitologoa izanen da gidaria. Berak hala azaldu digu gaurko saioaren helburu nagusia.
Denbora hartzeko eta ba, bi ordu horietan hemen Iruñean eta Iruñerrian badakagu ba, zenbait ekosistema bereziak, non pixka ba, gelditzeko eta ikusteko eta fijatzeko eta ba, isladatzeko ba, 30 espezie baino gehiago ditugula inguruan eta pixkat ba, bakarrik fijatu behar garela, ez? Eta orduan aprobetxatzeko prismatiko txikitxo batzuekin eta gidaliburu batekin ba, eta ba, pixkat disfrutatzera.
Arratsaldeko 6etatik 8etara izanen da txangoa eta zamargile edo kurtidoreen zubitik abiatuko dira.
Mi esker Reyes, mi esker Loizun ere bai, gaur arratsalderako proposamen horiengatik, alaxe iritsi gara, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honen amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure eduki guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela, baita gure saioetako elkarrizketa eta tarte interesgarrienak ere, arratsaldean irrintzi plaza izanen duzu hemen Euskal Herria Irratian, albiste kontakizuna bihar goizean itzuliko da zuen irratietara, bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.
Urriaren 16an, Tafallan, Nafarroa oine. Euskera ere ine.
Klimaren kinkari heldu eta kinka abiatu du berriak. Aro honetako arazo eta erronka larrienetako bat bihurtzen.